Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ένα κείμενο του Ιάννη Φουντούλη σχετικό με τη λειτουργική ζωή στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους θα μας απασχολήσει στη σημερινή αλλά και στην επόμενη εκπομπή μας. Ο Ιωάννης Φουντούλης γεννήθηκε το 1927 στο Μεσαγρό της Λέσβου από γονείς Μικρασιάτες. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το οποίο αποφύτησε με άριστα. Στη συνέχεια έκαμε άριστες μεταπτυχιακές σπουδές στο Βέλγιο, στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αναγορεύτηκε διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει εργαστεί και εκπονήσει μελέτες και βιβλία επί λειτουργικών χειρογράφων σε βιβλιοθήκες και μουσεία του εσωτερικού και του εξωτερικού. Αρθρογράφησε σε πληθώρα περιοδικών εντός και εκτός Ελλάδος. Συνέχισε δε να εργάζεται ακούραστα και μετά τη συνταξιοδότησή του. Έλαβε μέρος σε πολλά συνέδρια, στα οποία άφησε ανεξίτηλη την προσωπική του σφραγίδα. Εργάστηκε δημιουργικά για την Ελλαδική Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η τοπική εκκλησία της γενέτειράς του του οφείλει πολλά, δεδομένου ότι συνετέλεσε τα μέγιστα στην ανίχνευση και προβολή των Λεσβίων Αγίων. Συνδέθηκε πνευματικά και συγγενικά με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο τον Δεύτερο. Απεβίωσε στις 24 Ιανουαρίου του 2007. Λειτουργική ζωή στη Σιμωνόπετρα. Η λειτουργική ζωή στα μοναστήρια ρυθμίζεται από το λειτουργικό του τυπικό που απολαμβάνει ιδιαίτερης τιμής και περιβάλλεται με ξεχωριστό κύρος από την αδελφότητα, όσο περίπου και το σύνταγμα ενός κράτους. Αυτή ακριβώς η ιερή προσήλωση στα τυπικά των πατέρων εξασφαλίζει όχι μόνο την εύκτακτη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ιερών ακολουθιών, αλλά και τη συνεχή ροή της παραδόσεως και τη διατήρηση της ζωντανής συνέχειας στις δύο κύριες διαστάσεις της, στο παρελθόν και στο μέλλον. Επιπλέον εγγυάται την οικουμενικότητα και καθολικότητά της που αποτελεί όρο απαράβατο για τη βεβαίωση της γνησιότητας, δηλαδή της εκκλησιαστικότητάς της.
ως προς το παρελθόν η παράδοση φθάνει μέχρι τον πρώτο κτήτορα και πατέρα της Μονής, ο οποίος διοργανώνοντας τη ζωή του Ιερού Κοινοβίου, που με θεία παρόρμηση και με την άνωθεν βοήθεια ίδρυσε, καθόρισε και τον τρόπο της ζωής του και τη λειτουργική τάξη του. Αυτός είναι ο Άγιος Κτήτορ της Μονής. Η αναγνώριση της αγιότητός του αποτελεί την θεολογική θεμελίωση του τυπικού του. Αυτή του δίνει την αναγκαία θεία επικύρωση τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιώνει τους στηρητές του ότι περπατούν σε δρόμους δοκιμασμένους, εισοδούς λίας, που οδηγούν σίγουρα στη Βασιλεία των Ουρανών, αφού τους πάτησε ο Όσιος Κτήτορ, ακολουθώντας και αυτός τα ίχνη των πατέρων του, των Αγίων, εντεταγμένος στη σωτήρια κυβωτό της Εκκλησίας των Οσίων. Γι' αυτό και η υπακοή στον πρώτο πατέρα μεταφράζεται όχι μόνο σε μίμηση της Αγίας Ζωής του και του ασκητικού του φρονήματος, κατά το μοναχικό λόγιο «Η πατέρα καλήν με θέλετε, μιμήσαστε μου των βίων», αλλά και σε τήρηση της πνευματικής του διαθήκης, του τυπικού του. Έτσι εξηγείται και η ιδιαίτερη ευαισθησία των μοναχών ως προς την τήρηση των τυπικών διατάξεων και τη διαφύλαξη των τυχών ιδιορυθμιών της λειτουργικής τάξεως της μονής τους.
Αυτά κατά αναλογία ενισχύουν και για τη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Το αρχικό τυπικό του κτήτορό της του Οσίου Σίμωνος του Μυροβλήτου δεν σώζεται σήμερα. Ασφαλώς όμως τις γενικές του γραμμές θα ήταν το ίδιο με τα τυπικά των άλλων αγιορητικών κοινοβίων που ήταν ήδη σε ισχύ στα προϋπάρχοντα μοναστήρια, αρχής γενωμένης από τη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου. Θα υιοθετούσε το κοινό πια τυπικό των Ορθόδοξων μοναστηριών κατά την ιεροσολυμητική τάξη του Αγίου Σάβα, όπως διαμορφώθηκε μετά τη στουδυτική κωνσταντινοπολιτική επεξεργασία. Αυτό παραμένει μέχρι σήμερα το τυπικό της Μονής, με μερικές όπως φαίνεται αρχικές ή και μεταγενέστερες διαφοροποιήσεις που θα προσπαθήσουμε να τις εντοπίσουμε πιο κάτω. Πλήρης περιγραφή του τυπικού αυτού δεν είναι ούτε δυνατό ούτε σκόπιμο να γίνει εδώ. Το τυπικό εξάλλου ούτε περιγράφεται ούτε καν διδάσκεται, αλλά μαθαίνεται στη συνεχή και καθημερινή πράξη.
Thank you.
Οι διατάξεις του ρυθμίζουν τη λειτουργική ζωή της αδελφότητας, βιώνονται μέσα σε αυτήν και διδάσκονται εμπειρικά από αυτήν. Οι προδιαγραφές του αποτελούν τα όρια της λειτουργικής τάξεως που συντελούν στην ορθή τροχιοδρόμηση της αδελφότητας προς τον άμεσο και τον απότερο στόχο της μοναχικής ζωής. Τη βίωση δηλαδή του μυστηρίου της εν Χριστώ σωτηρίας και την τελείωση και θέωση του πιστού. Καθε αυτές οι διατάξεις του τυπικού μπορεί να μην παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά να είναι γνωστές και κοινότυπες. Μπορεί όμως πάλι να είναι πολύτιμες για τη μελέτη της ιστορίας και της εξελίξεως της λειτουργικής μας παραδόσεως και να δίνουν θαυμάσιες αφορμές για συγκρίσεις και ιστορικοφιλολογικές αναδυφίσεις, μελέτες και επιστημονικές ανακαλύψεις. Δεν προσθέτουν όμως τίποτε το ιδιαίτερο στη συνολική εικόνα της μοναχικής λειτουργικής παραδόσεως και στους κέριους στόχους της. Για τον λόγο ακριβώς αυτόν, η λειτουργική πρακτική της Εκκλησίας υποδείκνυε πάντα ένα δρόμο, το μόνο σωστό δρόμο για την προσέγγιση αυτή στο μυστήριο της λατρείας της, το γεύσαστε και είδετε. Την άμεση δηλαδή προσωπική επαφή και εμπειρία. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν οι αρχαίες μυσταγωγικές κατηχήσεις που διαφώτιζαν για τις λειτουργικές μορφές ανθρώπους που πρώτα είχαν πιστέψει και γνωρίσει από προσωπική μετοχή τα δρόμενα στη Θεία Λατρεία. Έτσι προσφερόταν όχι ο τύπος σύμβολο, αλλά το εγκρυπτόμενο σε αυτό νόημα, ο νους της ιερουργίας. Την ίδια γραμμή ακολούθησαν και οι μυσταγωγοί πατέρες στα υπομνήματά τους στη Θεία Λατρεία, ο Διονύσιος, ο Μάξιμος, ο Γερμανός Κωνσταντινουπόλεος, ο Θεόδωρος Ανδίδων, ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο Μάρκος ο Ευγενικός. Ξεκινώντας από το γνωστό τύπο που προσφέρεται και μαθαίνεται εμπειρικά στην καθημερινή πράξη της Εκκλησίας, περνούσαν στο σημενόμενο. Τούτου χάριν ότι ούτως επενοήθη τύπος, τούτο μεν ου λόγις μόνον σημαίνον, αλλά και επόψιν άγουν άπαντα. Ου θεωρία ψηλή μόνον, αλλά και πάθος ημίν εντεθεί, αγιασμόν επισάγοντες αγιασμότητων θεωριών των της τελετής. Σχολιάζοντας τον τύπο επιχειρώντας θεολογικές και πνευματικές εμβαθύνσεις ή κάνοντας τυπολογικές και συμβολικές αναγωγές σε κυριακά θέματα και μυστήρια, συνέχιζαν με τον τρόπο αυτόν την αλεξανδρική βιβλική ερμηνευτική παράδοση σε άλλο πεδίο, στη Θεία Λατρεία. Έτσι με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και την προσωπική του ο καθένας δύναμη, μας άφησαν έργα που σήμερα αποτελούν οδηγούς στην κατανόηση του νοήματος της λειτουργικής μας κληρονομιάς. Το πιο κλασικό παράδειγμα ισορροπίας στην προσφορά διδασκαλίας της θεωρίας και περιγραφής του τύπου μας έδωσε, ανακεφαλαιώνοντας τη λειτουργική ερμηνευτική μας παράδοση, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκοιμήθη το 1429, ιδιαίτερα στα πιο όρημα έργα του, τον Διάλογο και τις Αποκρίσεις. Την ίδια παραδοσιακή γραμμή ακολουθούν και σήμερα στα μοναστήρια κατά την μίεση των νέων μοναχών στη Θεία Λατρεία. Δεν τους διδάσκουν σε κανένα ειδικό φροντιστήριο το λειτουργικό τύπο. Αυτόν τον ζουν μαζί με την αδελφότητα στην καθημερινή πράξη και τον μαθαίνουν παθαίνοντας και βιώνοντάς τον, μεταφράζοντας το έργο σε λόγο και τον τύπο σε ουσία. Δεν διδάσκουν τη λατρεία, αλλά διδάσκονται από αυτήν και μέσω αυτής.
Thank you.
Η επικράτηση σε όλα τα αγιορητικά μοναστήρια κατ' επέκταση και σε όλα τα ορθόδοξα μοναστήρια της Οικουμένης κατά βάση ενός κοινού τυπικού του ιεροσολυμητικού τυπικού του Αγίου Σάββα διασφαλίζει και βεβαιώνει την ενότητα της μοναχικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Και τούτο γιατί έτσι με την κοινή δηλαδή ψαλμοδία, τον κοινό λειτουργικό τύπο και την με τις ίδιες λέξεις και πράξεις εκφερόμενη δοξολογία αισθητοποιείται και εκφράζεται η ενενή στόματι και μια καρδία ενατένιση προς το Θεό. Αυτή η ενότητα της Εκκλησίας, η λατρεία του μυστικού σώματος του Χριστού προς το Θεό και Πατέρα Του. Συγχρόνως όμως, σε συνέπεια προς όσα αναφέραμε, παρέχεται δια του τυπικού η κοινή για όλους πνευματική αγωγή που διδάσκει, φρονηματίζει και οικοδομεί δια της λατρείας και οδηγεί την ιερή κοινότητα σε αύξηση και πνευματική προκοπή κατά το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έτσι όμως υπερβαίνεται και ο στενά τοπικός περιορισμός, σύμφυτος μεν προς τη ρέουσα υπόσταση του κόσμου αυτού και τα παροδικά του σχήματα, καταστρεπτικός όμως για την ασθενή ανθρώπινη φύση που δεν είναι εύκολο να μην θεωρήσει τη διαφορά ως διάσπαση. Αντίθετα, αυτή η διαπίστωση της ταυτότητας του λειτουργικού τύπου σε όλες τις ορθόδοξες μονές αισθητοποιεί την ενότητα του φρονήματος και την ταυτότητα της πίστεως, ακόμη δε και την κοινότητα του επιδιωκόμενου δι' αυτού πνευματικού τέλους, την ορθή δηλαδή κοινή πορεία προς το σκοπό του μοναχικού πολιτεύματος.
Με άλλα λόγια, μετέχοντας ο μοναχός στη λατρεία στο ιερό κοινόβιο της Σίμωνος Πέτρας, αισθάνεται τον εαυτό του κοινωνό της Απανταχού Εκκλησίας, συνεορταστή και συμμέτοχο της υμνοδίας που αναπέμπεται την ίδια ώρα και με τα ίδια λόγια από όλες τις ανά τον Άθο και την Οικουμένη Μοναστικές Αδελφότητες. Παράλληλα, νιώθει δίκαια τον εαυτό του μαθητή και συμμαθητή όλων των σοφών και αγίων διδασκάλων, πατέρων της Εκκλησίας και εν Χριστώ αδελφών, που ανά τους αιώνες διατύπωσαν τις αλήθειες της πίστεως με έμετρο ή πεζό λόγο ή συνέκλεισαν σε τυπικές διατάξεις και σύμβολα τα αισθήματα που πληρούσαν την καρδιά τους και την αγαλίαση του πνεύματός τους επί το Θεό το σωτήρι τους. Μέλος ζωντανό της κοινωνίας των Αγίων, στηριγμένο στη χαρούμενη προσδοκία της αιωνίου ζωής και μακαριότητας. Και αυτά μεν συμβολίζονται και διασφαλίζονται με το κατά βάση κοινό σε όλες τις μονές ενισχύει τυπικό. Υπάρχουν όμως και οι σχετικές διαφοροποιήσεις και παραλλαγές. Έτσι μπορούμε να μιλούμε για τυπικό του Αγίου Σάβα, του Δίων ή για αγιορητικό τυπικό, αλλά συγχρόνως και για τυπικό της Λαύρας, του Ξηροποτάμου, της Ιμονόπετρας, της Πάτμου και ούτω καθεξής. Το πρώτο αποτελεί τον κοινό σκελετό, επάνω στον οποίο οικοδομούνται κοινά ή παραλλάσσοντα στοιχεία. Το πρώτο είναι απαραίτητο, αλλά και το δεύτερο επιθυμητό και αναγκαίο. Το απαραίτητο πιστοποιεί την ενότητα ή ποικιλία είναι δείγμα ζωής, αναγκαία έκφραση και αποτέλεσμα της ζώσης λατρείας. Γιατί ακριβώς με τη ζώσα και λογική χριστιανική λατρεία συμβαίνει ό,τι ο φυσικός νόμος ορίζει να συμβαίνει σε όλα τα ζώντα, όντα και πνευματικά φαινόμενα. Συνδυάζουν την κοινότητα των χαρακτηριστικών και την ποικιλία έτσι ώστε η μεν κοινή φύση να προσδιορίζει το γένος, οι δε διαφορές να διαφοροποιούν το είδος. Μέσα στην ποικιλία εξασφαλίζεται η αρμονία που τελεσιουργείται με τη συμβίωση, τη συμπλήρωση και συνύπαρξη στον καλό λίαν κόσμο του Θεού.
Λειτουργία αυτού επί όντες το θέλημα του.
Για τους ανωτέρω λόγους δεν θα επιμείνουμε στην περιγραφή των κοινών στοιχείων λατρείας που συναντούμε μεν στην Σιμωνόπετρα, αλλά που είναι κοινά σε όλες τις ορθόδοξες μονές και ειδικότερα σε όλα τα αγιορητικά μοναστήρια. Θα ήταν κοινός τόπος. Τούτο μόνο θα μπορούσε να υπογραμμιστεί ότι σήμερα η παρουσία στη μονή αυτή πολυμελούς αδελφότητας που αποτελείται κυρίως από νέους και μορφωμένους ανθρώπους, με πολύ ζήλο για τη λατρεία του Θεού και την ακριβή τήρηση των μοναχικών λειτουργικών παραδόσεων και τυπικών, με μουσική και λειτουργική κατάρτιση, δίνει στη λατρεία της μονής ένα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό χρώμα. Δεδομένης δε της συντηρητικότητας της μοναχικής παραδόσεως και λειτουργικής τάξεως, τηρουμένων των αναλογιών και έχοντας υπόψη την νόμιμη και απαραίτητη στο μεταξύ φυσιολογική εξέλιξη των λειτουργικών τυπικών, δεν θα ήταν υπερβολή αν αναγνωρίζαμε στη σημερινή λατρεία της μονής τη συνέχιση αυτής της ίδιας της μορφής που είχε στην εποχή του οσίου κτήτορός της και ρυθμιστή του λειτουργικού της τυπικού. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί από τη σύγκριση της σημερινής της πράξεως προς τα σωζόμενα μοναστικά τυπικά του 14ου του 15ου αιώνα και μάλιστα προς την περιγραφή της μοναστηριακής ακολουθίας που μας παρέχουν τα δύο λίγο μεταγενέστερα ή και σύγχρονα με την κτήση της μονής, μοναδικά στη λειτουργική ερμηνευτική μας φιλολογία πατερικά υπομνήματα που μνημονεύσαμε πιο πάνω. Τα περί της Θείας Προσευχής, κεφάλαια του έργου του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, διάλογος εν Χριστώ κατά πασών των αιρέσεων και περί των ιερών τελετώντε και μυστηρίων πάντων της Εκκλησίας και του Αργίου Μάρκου του Ευγενικού, εξήγηση της εκκλησιαστικής ακολουθίας. Σε αυτά βλέπει έμεσα κανείς και την περιγραφή των ακολουθιών όπως θα προδιαγραφόταν στο μισοζόμενο σήμερα τυπικό του Αγίου Σήμανος. Στη σημερινή πράξη της μονής το βρίσκει κανείς στην εφαρμογή του. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπομπή μας αφιερωμένη στο κείμενο του Ιάννη Φουντούλη περί της λατρείας στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.